SBS Radio. Nah, sebagaimana biasa, tidak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan langsung ke 02943-03135 atau 03994-9-2208 atau lewat Facebook kami. Nah, rupanya Ibu Artanti Wardani, staf pengajar tidak tetap di Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia di Depok, sudah berada di jalur. Jadi saya akan segera bergabung dengan beliau. Selamat siang, Ibu Dani.
Selamat siang.
Terima kasih Ibu telah menunggu dengan sabarnya. Bu Dani, untuk kali ini saya ingin mengangkat tentang masalah Sudan itu, Ibu. Nah, mengapa kita perlu, Ibu, memperhatikan situasi dan apa yang terjadi di Sudan itu? Karena ini kan setelah 30 tahun di bawah Presiden Omar al-Bashir yang baru saja digulingkan, itu setelah beberapa bulan terjadinya protes jalanan, Sudan mengalami masa transisi, yaitu berada di tangan Dewan Transisi Nasional itu, Ibu, yaitu yang dipegang oleh pihak militer. Nah, sekarang mengapa pihak internasional ini perlu memperhatikan situasi di sana?
Ya, tentu saja memang Sudan dari dulu selalu menjadi perhatian internasional ya, karena konflik yang berkepanjangan dengan Sudan Selatan yang sekarang sudah merdeka, lalu kemudian selama berkepanjangan ada krisis di Darfur dengan bencana kemanusiaan yang sangat menyedihkan begitu. Nah, jadi memang Sudan ini kita bisa melihat satu, karena memang seringkali banyak kabar buruk yang terjadi di sana yang sangat identik dengan Afrika. Lalu kedua, memang untuk perhatian dari masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan karena posisi Sudan yang memang sangat strategis. Dia menghubungkan Afrika Utara dengan Timur Tengah. Tetapi juga karena perbatasannya juga dengan banyak negara Afrika lainnya, juga ada pertimbangan-pertimbangan keamanan yang tersangkut di sana, misalnya kaitannya dengan kelompok teroris yang ada di wilayah Afrika bagian timur atau di Afrika bagian utara, Al-Shabaab di Somalia misalnya. Jadi itu memang banyak pertimbangan keamanan regional di kawasan yang Sudan juga menjadi penting terlibat di sana.
Ibu, jadi ini kalau komunitas internasional itu tidak berhati-hati, kemungkinannya akan terjadi proksi perang yang lebih besar lagi begitu, seolah-olah.
Betul, jadi memang dari beberapa analisa ini kan melihat Sudan demonstrasi lalu kemudian penggulingan presiden ini sebagai gelombang terbaru dari Arab Spring ya. Memang yang sebelumnya, persis sebelumnya adalah terjadi di Algeria dengan Presiden Bouteflika juga berhasil digulingkan. Jadi satu, memang ada semacam kekhawatiran bahwa wah, ini bisa jadi menjadi babak baru dari Arab Spring. Tapi kemudian kedua, kita tidak bisa lepaskan bahwa memang ada negara-negara besar, negara-negara kuat di kawasan yang ikut bermain di situ. Dalam artian begini, ketika Sudan aman, mereka sudah memiliki skenario tertentu, tapi ketika Sudan sedang bergolak dan mengalami masa transisi, mereka juga ikut menyesuaikan kondisinya untuk menjaga keamanan dan kepentingan negara masing-masing.
Ibu, memang penyesuaian sudah dilakukan, seperti misalnya itu apa, mundurnya tiga jenderal misalnya itu dan sebagainya, untuk mengakomodir sehingga dari Dewan Transisi Nasional itu katakanlah dapat berjalanlah begitu, dapat berbicara pula dengan para pemprotes itu. Namun ini Ibu, kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, itu bagaimana ini ke depannya? Karena masa transisi itu atau Dewan Transisi ini kan diberi waktu 2 tahun kan begitu Ibu? Apakah waktu itu cukup atau terlalu lama atau terlalu pendek atau bagaimana itu?
Nah, semuanya serba relatif ketika berkaitan dengan proses transisi. Jadi memang untuk saya yang sangat menarik dan sangat mengesankan dari protes yang ada di Sudan ini memang keteguhan dan juga kekuatan dari kelompok hak-hak sipil gitu ya, untuk bertahan dan juga untuk tidak mau diancam atau ditakut-takuti. Jadi mereka tetap bisa dengan tegas menyatakan negara-negara luar jangan ikut campur untuk urusan kami. Lalu memang penyakit yang kedua adalah untuk menggulingkan atau untuk menyingkirkan musuh bersama relatif mudah, meskipun sulit juga. Tapi kemudian follow up langkah selanjutnya dari itu yang seringkali menimbulkan pertikaian baru, karena masing-masing ingin mengamankan posisinya. Kelompok yang tadinya sudah berjuang di bawah tanah, berusaha melawan pemerintahan otoriter di Sudan, Al-Bashir ini ingin, waktunya kami yang tampil, waktunya kami yang terlibat. Tapi kemudian di sisi lain ada kelompok lain lagi yang katakanlah kelas menengah, profesional, yang juga ingin perubahan di dalam negerinya. Jadi memang sekarang ini adalah proses dialog, menyatukan berbagai posisi dan kepentingan yang berbeda-beda, dan untuk melihat ke satu kepentingan besar untuk Sudan yang lebih baik gitu, untuk warganya.
Ibu tadi sudah singgung, yaitu tentang bahwa di Sudan ini itu banyak sekali tangan-tangan lain dari negara-negara lain, kan ibaratnya kan begitu Ibu. Jadi kalau kita bagi itu secara garis besar, itu kan satu, yaitu yang Cina, Amerika Serikat dan satu lagi Ibu, Rusia ini. Nah, satu persatu Ibu, secara ringkas bagaimana ini dengan Cina sendiri? Peran dari Cina.
Tentu saja kalau kita tahu Cina ini kan menjadi sahabat baik bagi negara-negara di Afrika, yang ketika mereka meminta tolong kepada negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat sudah tidak lagi mendapatkan perhatian. Nah, Cina kemudian muncul sebagai teman baik yang kemudian bisa membantu
memberi pinjaman itu kan Bu?
Memberi pinjaman terutama, tetapi di sisi lain kemudian juga mengeksploitasi, mengeruk harta kekayaan alam dan lain sebagainya dengan konsesinya. Nah, Rusia di sisi lain juga sama posisinya. Jadi siap membantu, siap menerima Sudan, karena Sudan kan sudah beberapa tahun ini masuk ke dalam daftar hitam, katakanlah ya, negara yang dikatakan menyelenggarakan state sponsored terrorism, terorisme yang dilakukan oleh negara, jadi bukan oleh pihak-pihak lain gitu, tapi oleh pemerintah.
Nah, itu sebabnya
dengan utara gitu. Jadi itu secara internasional kan dianggap sebagai golongan yang paling rendah gitu ya, tetap diterima oleh Rusia. Jadi ini pun Amerika juga sangat berhati-hati apakah tetap menjaga hubungan baik secara diam-diam, tapi secara umum
menjatuhkan sanksi,
betul. Nah, itu juga permainan politiknya, seni-seni dalam politik internasional seperti itu.
Ibu, saya jadi tertawa sendirian ini di depan mikrofon itu. Jadi kalau demikian halnya, ini apa yang terjadi di Sudan ini sebetulnya bukan hanya di Sudan saja, tapi justru yang dari luar, pengaruh-pengaruh, desakan, dorongan dan tarikan dari luarlah itu yang mungkin lebih besar pengaruhnya itu, Ibu.
Betul, betul sekali. Memang ada yang ingin rezim Bashir ini tetap ada di Sudan karena juga mendapatkan keuntungan, kan tadi kita sudah lihat hasil alam dan keuntungan ekonomi, atau juga secara strategis misalnya Saudi Arabia, Sudan, betul, menjadikan basis ketika berperang melawan Yemen. Lalu keterangan informasi intelijen yang diperlukan untuk melawan kelompok teroris yang ada di Afrika bagian timur, sambung ke Afrika utara, itu jadi memang ketika kita melihat fenomena tersebut, ya itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi memang untuk dalam hal ini menurut saya kita memfokuskan perhatian dan dukungan kepada aktor-aktor yang demokratis, yang progresif di dalam negeri, karena mereka yang berusaha membawa negara ini ke jalan yang lebih baik, katakanlah, untuk warga negaranya.
Ibu Artanti Wadani, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya, dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Terima kasih banyak.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.